Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 6. majski dan, a neke od najvažnijih vijesti su. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela danas odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda parlamenta Federacije.
58 delegata, i to po 17 Bošnjaka, Srba i Hrvata i 7 iz reda ostalih. Ova današnja odluka bit će objavljena u ponedjeljak u službenom glasniku BiH, ona tog dana stupa na snagu.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić pozvao je danas sve u Bosni i Hercegovini na dodatni razum i dijalog, ističući da je to jedino rješenje u zemlji. Prve informacije prikupljene iz kuće ubijenog vođa Al-Kaide Osame Bin Ladena pokazuju da je ta teroristička organizacija planirala novi 11. septembar.
Prema tom dokumentu, Bin Laden je planirao jedan nespecificirani voz napuniti eksplozivom te urediti da iskoči iz šina. Nejasno je da li bi udario u brdo ili s mosta se sručio u rijeku, mjesto nije navedeno.
Najmanje 8 ljudi poginulo, a 15 ranjeno kada su danas islamski militanti pucali na grupu pakistanskih šita u Kveti na jugozapadu Pakistana. Francuska vlada naredila da 14 diplomata lojalnih libijskom vođi Muammaru el-Gaddafiju napusti ovu zemlju. Više od 10 projektila ispaljenih sa teritorije Libije palo u blizini pograničnog tuniskog grada Dehiba. Danas se slavi Đurđevdan, krsna slava velikog broja pravoslavnih porodica. Današnji dan širom svijeta Romi obilježavaju kao svoj najveći kulturno-vjerski praznik.
Za nas je to veliki praznik, ko Nova godina, ko Bajram, ali ovo je za nas pretežno veliki praznik, za naše Rome.
Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija potvrdila je rezultate posrednih izbora i dodijelila mandate za Dom naroda parlamenta Federacije. Izabrano je 58 delegata, po 17 Bošnjaka, Srba i Hrvata, te 7 delegata iz reda ostalih. Odluka će stupiti na snagu u ponedjeljak, 9. maja, kad bude objavljena u službenom glasniku BiH. Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vajki izjavio je da postoji velika mogućnost o povlačenju odluke o referendumu ako bi međunarodna zajednica pomogla da se uklone nedostaci u radu suda i tužilaštva BiH. Povodom 9. maja nekoliko nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Srbije će na dvije lokacije istovremeno čitati zajedničku deklaraciju o nastavku borbe protiv fašizma. Deklaracija će biti javno pročitana na mjestu koncentracionog logora Omarska iz 92. i na mjestu Banjičkog logora iz Drugog svjetskog rata u Beogradu. Izboračke organizacije Republike Srpske smatraju neprihvatljivim namjeru da se ovaj datum obilježi u Omarskoj i poručuju da to neće uspjeti. Šef srbijanske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je kako s najvećim mogućim stepenom pažnje treba postupiti povodom upozorenja Europske unije o mogućoj suspenziji bezviznog režima za državljane Srbije. Inače, takvu je mogućnost najavio šef EU misije u Beogradu, a u vezi sa velikim pritiskom azilanata iz jugoistočne Europe. Prve informacije prikupljene iz kuće ubijenog vođa Al-Kaide Osame Bin Ladena pokazuju da je ta teroristička organizacija planirala novi 11. septembar. To su pokazale prve analize kompjutera, DVD-eva i dokumenata koji su zaplijenjeni u Bin Ladenovoj kući. Istovremeno, nezavisni istražitelj UN-a Christoph Haines zatražio od SAD-a više podataka o napadu na skrovište Osame Bin Ladena kako bi stručnjaci mogli da procijene legalnost te akcije. Najmanje 8 pakistanskih šita je ubijeno, a 15 ranjeno u gradu Kveti u terorističkom napadu za koji se sumnja da su ga počinili islamski ekstremisti. Oni su pucali u grupu šita koja se okupila u jednom parku i potom pobjegli. Francuska vlada je naredila da 14 diplomata lojalnih libijskom vođi Muammaru Gaddafiju napusti ovu zemlju. Ministarstvo inostranih poslova je u današnjem saopštenju reklo da se tih 14 diplomata smatra personom non grata i da imaju 24 do 48 sati da napuste Francusku. Francuska je ranije priznala libijski opozicioni pokret. Vojska je u masovnim grobnicama na sjeveru Meksika našla još 25 tijela likvidiranih ljudi, čime se broj žrtava bandi samo u oblasti Duranga povećao na više od 140. Brazilska policija je uhapsila 17 ljudi, uglavnom Srba, optuženih za pripadnost međunarodnoj organizaciji krijumčara droge. Istraga federalne policije trajala je 2 godine, a zaplijenjeno je 620 kg kokaina i oko 850 hiljada eura. Večeras u Barceloni započinje završni turnir četvorice košarkaške lige prvaka. U polufinalu se sastaju atinski Panathinaikos i Montepaschi iz Sijene, te Maccabi iz Tel Aviva i madridski Real. Vrijeme sutra pretežno oblačno i poslije hladnog jutra razmjerno toplo. Najviše temperature između 18 i 24 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Izabrano je 58 delegata i to po 17 delegata Bošnjaka, Srba i Hrvata i 7 delegata iz reda ostalih. Odluka stupa na snagu u ponedjeljak 9. maja kada će biti objavljena u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Slušamo Žanu Kovačević.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je rezultate posrednih izbora za delegate Doma naroda parlamenta Federacije BiH iz svih 10 kantona. Izabrano je 58 delegata, koliko je propisano Ustavom i zakonom, kaže potpredsjednica Maksida Pirić.
58 delegata i to po 17 Bošnjaka, Srba i Hrvata i 7 iz reda ostalih. Ova današnja odluka biće objavljena u ponedjeljak u službenom glasniku BiH, ona tog dana stupa na snagu i odmah nakon toga može se pristupiti dostavljanju uvjerenja novoizabranim delegatima uz koji će ići izjava o tome da li prihvataju ili odbijaju ponuđeni mandat. S time se stiču i uslovi da se pokrenu i postupak posrednih izbora za delegate iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ranije već izvršen izbor delegata iz reda srpskog naroda u Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Na potvrđivanje rezultata izbora za delegate u Dom naroda federalnog parlamenta čekalo se više od pola godine, jer nisu bili delegirani predstavnici svih 10 kantonalnih skupština u federaciji, uglavnom sa hrvatskom većinom. I konstitutivna sjednica Doma naroda održana je 17. marta u nepotpunom delegatskom sastavu, a Centralna izborna komisija je smatrala da se do danas se nisu stekli uslovi za potvrđivanje i objavu mandata u službenom glasniku. Delegat iz reda hrvatskog naroda, inače član Hrvatske stranke prava, Josip Perić, smatra da će i dalje biti pokušaja blokade i osporavanja legitimiteta izabrane vlasti u Federaciji Bosni i Hercegovini, ali ističe da će bez obzira na trenutne zategnute odnose sa dva HDZ-a u Domu naroda biti štićeni hrvatski kao i interesi druga dva naroda.
Tu sam kao predstavnik hrvatskog naroda i budite sigurni da ću štititi i braniti interes svog naroda, naravno uvažavajući činjenicu da na prostoru Bosne i Hercegovine žive i drugi koji također imaju pravo na život i sve ono što bi ja htio da ima i hrvatski narod. Znači sve ono što budem ja smatrao i bude osnove za vitalni nacionalni interes, moja ruka je apsolutno za, međutim neću dopustiti manipulaciju niti će itko moći koristiti moju ruku i glavu za blokadu u bilo kom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Korupcija je u Bosni i Hercegovini veliki problem, toga su svjesni i u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona. Brojne nevladine organizacije godinama upozoravaju na veliku stopu korupcije, a u policiji i HNK smatraju da je broj koruptivnih radnji zapravo i veći od onog koji se često prikazuje. U isto vrijeme na procesuiranju koruptivnih radnji ne radi se tvrde. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
Udruženje građana Tender, koje se bavi pitanjem zloupotreba u provođenju zakona o javnim nabavkama BiH, analizom je došlo do podatka da čak 500 miliona maraka godišnje u javnim tenderima odnese korupcija. Iako se godišnje podnese više od 1000 žalbi na raspisane tendere, vrlo mali broj tih slučajeva završi na sudu. Semir Mujkić, novinar portala Žurnal Info, smatra da je sami zakon o nabavkama problem, jer stvara pogodan ambijent za malverzacije.
Ima jako puno rupa koje se mogu iskoristiti za korupciju i možete napraviti da sve izgleda kao da je bilo u redu, da čak i na sud kaže da je to sve bilo u redu, da je vama jasno da to zaista, da je taj naštiman.
Prema istraživanju Transparency Internationala za 2010. godinu, svaki četvrti građanin ove zemlje dao je mito zaposlenima u javnim službama kako bi riješio problem ili dobio uslugu. Međutim, Srećko Bošnjak, načelnik odjela krim policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, smatra da je stanje zapravo mnogo gore nego što se u izvještajima prikazuje.
Ono što se prikazuje izvještajima, a pogotovo ono što se prijavljuje i prikazuje od strane države u obliku statistike, da nije ni približno, da je stupanj korupcije puno veći.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu policija je broj obrađenih krivičnih djela koruptivne prirode iz oblasti privrednog kriminaliteta u protekloj godini povećala za 112%. Međutim, Bošnjak kaže da sve zastaje u pravosudnom sistemu.
Pa mislim da nam nedostaje, znači, onaj sudski epilog na kraju. To je najslabija karika i na njoj treba poraditi u okviru opće reforme, znači pravosuđa.
Uz reformu pravosuđa za konkretnije suzbijanje korupcije neophodne su i izmjene zakona u različitim oblastima. Trenutno je u parlamentu u proceduri upravo izmjena zakona o javnim nabavkama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Puštanjem u saobraćaj prve dionice autoputa Banja Luka-Gradiška u dužini od 5700 metara, Republika Srpska je dobila prve kilometre autoputa. Međutim, iako se ova dionica gradila više od 6 godina, još nije potpuno završena i ne može da dobije trajnu upotrebnu dozvolu. Erdoğan Katana.
Bez velikih ceremonija prije 6 dana za vozača je otvorena dionica autoputa od Klašnica do Mahovljanske petlje. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da ova dionica, koja je nešto kraća od 6 km i gradi se isto toliko godina, ima potrebnu dozvolu da bi mogla biti puštena u saobraćaj.
Tu nema nikakve problema za obavljanje saobraćaja. Dio koji se odnosi između autoputa i uključivanja do Laktaša će se raditi još u određenim fazama. On ima privrednog karaktera, a ovaj dio autoputa ima trajnu dozvolu.
Međutim, svi koji su se provozali ovom prvom dionicom autoputa Banja Luka-Gradiška mogli su osjetiti da nešto nije u redu i da put ima previše neravnina. Za razliku od svog šefa, ministrica za urbanizam i građevinarstvo Srebrenka Golić priznala je da ova dionica autoputa je dobila privremenu upotrebnu dozvolu jer ima malih nedostataka koje se trebaju otkloniti u roku od 90 dana. Nedostaje samo gornji sloj asfalta.
I ukazala, znači, republičkom inspektoru, znači, da prati realizaciju ovog rješenja i da je njihova odgovornost ukoliko se nedostaci koji smo mi rješenjem naložili da se otklone, što će svakako ona ustanova koja radi tehnički pregled utvrditi da su otklonjeni ne, kako bi faktički investitor i izvođač dobili trajnu upotrebnu dozvolu, znači za dionicu autoputa. To nema mnogo nedostataka, to su nedostaci mali, kod navlačenja još jednog sloja asfalta.
Prema tvrdnjama iz vlade, izgradnja dionice autoputa Banja Luka-Gradiška u dužini od 37 km u završnoj je fazi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Uslovi rada i života državljana Bosne i Hercegovine u Sloveniji postaju sve teži. Sa svakim novim zakonom o stranim državljanima njihova prava bivaju sve manja. Ocjena je profesora Andreja Kurnika sa Fakulteta političkih nauka u Ljubljani. Profesor Kurnik je danas održao predavanje na Sarajevskom fakultetu političkih nauka pod nazivom Evropski apartheid, položaj radnika državljana Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Tamo je bio i Milado Bradović.
Govoreći o evropskom apartheidu, profesor Andrej Kurnik kaže da ne bi trebalo pretjerivati kada se upotrebljava ovaj termin, pa ipak prava migranata i pokreta migranata ukazuju na nesposobnost Europe da adekvatno kontroliše svoje granice, što uzrokuje brojna kršenja ljudskih prava i sloboda. Kurnik je to ilustrovao primjerom priliva velikog broja migranata u Europu nakon revolucija koje su potresle Sjever Afrike. Tek kada su u pitanju uslovi života i rada državljana Bosne i Hercegovine u Sloveniji, profesor Kurnik kaže da na prvom mjestu oni nisu vlasnici dozvola za rad, tako da su većinom ovisni od poslodavaca.
Druga karakteristika režima apartheida u Republici Slovenije je da su radnici isključeni iz socijalne države. Znači, radnik po postojećem zakonodavstvu, ako je državljan treće zemlje, može dobiti naknadu, recimo, za besposlenost, ako ima osobno radno dozvolu, znači 2 plus ne znamo koliko godina, i privremeni boravak. Sada, ako se državljani kažem Bosna i Hercegovina, treba ti stalni boravak da si uključen u socijalnu državu. To se u vrijeme krize, znači, ispostavio kao katastrofalno. Jer ljudi kad su izgubili posao, jako su radili godinama i godinama, nemaju nikakvih prava.
Situacija je došla do apsurda kada je vlada Slovenije usvojila uredbu o socijalnoj pomoći državljanima BiH u obliku humanitarne pomoći.
To je recimo bio velik problem među radnicima, jer su to mnogi među njima uzeli kao oblik ponižavanja. A u isto vrijeme izgleda da je bila logika iza toga da se ljudima omogući da napuste zemlju.
Nedavno je usvojen i novi zakon o zapošljavanju stranaca, što je dovelo do još gore situacije, ocjena je ljubljanskog profesora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15 sati, 15 minuta, podsjećam na vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela danas odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić pozvao danas sve u Bosni i Hercegovini na dodatni razum i dijalog, ističući da je to jedino rješenje u Bosni i Hercegovini. Prve informacije prikupljene iz kuće ubijenog vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena pokazuju da je ta teroristička organizacija planirala novi 11. september. Francuska vlada naredila da 14 diplomata lojalnih libijskom vođi Muammaru el-Gaddafiju napusti ovu zemlju. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviše temperature između 18 i 24 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Dokumenti pronađeni u skrovištu Osame Bin Ladena u Pakistanu ukazuju da je planirao nove terorističke napade na Sjedinjene Američke Države, uključujući i one na godišnjicu 11. septembra. Jedan od dokumenata pominje i američke željeznice. Priredila Sabina Čabaravdić.
Američki stručnjaci ispitali su dokumente i DVD koje su zaplijenili u Abbottabadu, gdje se posljednjih 6 godina navodno skrivao Osama Bin Laden. Govoreći juče pred njujorškim vatrogascima, američki predsjednik Barack Obama, nakon posjete mjestu gdje su nekada stajali blizanci svjetskog trgovačkog centra, među ostalim je o akciji koju je planirao posljednjih 7 mjeseci kazao. Ono što se desilo možemo zahvaliti hrabrosti naše vojske i izvanrednom radu obavještajnih agencija. Poslali smo poruku i svijetu i domaćoj javnosti da kad kažemo da nećemo nikada zaboraviti, to zaista i mislimo. Informacija o navodnim planovima za terorističke napade na Sjedinjene Američke Države prema novinskoj agenciji Associated Press sadržane su u zajedničkom biltenu američkih sigurnosnih agencija FBI i Homeland Security. Prema tom dokumentu Bin Laden je planirao jedan nespecificirani voz napuniti eksplozivom te urediti da iskoči iz šina. Nejasno je da li bi udario u brdo ili s mosta se sručio u rijeku, mjesto nije navedeno. Jedan neimenovani američki dužnosnik izjavio je za New York Times kako zapljenjeni dokumenti kazuju da Bin Laden više nije bio glavna figura simpatizera Al-Kaide. Napad i ubistvo Bin Ladena izazvali su međutim bijes u Pakistanu. Nakon podnevne molitve održavaju se protesti protiv američkog kršenja pakistanskog suvereniteta. Pakistanska je vojska priznala propuste u traženju vođe Al-Kaide, ali su oficiri zaprijetili da će preispitati svoje odnose s američkom vojskom ukoliko se ponovi ikakav sličan ispad.
U redovnoj kolumni Kemal Kurspahić bavi se razumijevanjem muslimanskih aspekata ubistva lidera svjetske terorističke mreže Osame Bin Ladena. Ubistvo žene i troje djece kao osveta za ubistvo Bin Ladena najbolji je primjer bolesne ekstremističke logike kojom se vodi globalni teroristički pokret, kaže između ostalo Kurspahić.
Uklanjanje vođe svjetskog terorizma, osim svih drugih još mogućih posljedica na svjetskoj sceni, moglo bi imati i to dejstvo oslobađanja muslimanskog svijeta od dijelom prihvaćenog, a dijelom nametnutog poistovjećivanja ili solidarnosti s ideologijom islamskog ekstremizma. Okolnosti Bin Ladenove smrti otvaraju mogućnosti oslobađanja i od nekih mitova u vezi s terorizmom i antiterorizmom. Jedan je mit o samom Bin Ladenu. Za razliku od marketinški motivisane predstave o mučeniku koji se skriva pod gudurama i pećinama i prkosi moćnima, pokazalo se da je on, kao i neki od balkanskih bjegunaca, živio u svim lagodnostima urbanog okruženja, pred nosom vojnih i obavještajnih službi zemlje koja mu pruža gostoprimstvo, daleko od zaspijetenih sljedbenika koje šalje u smrt u ime ideala svetog žrtveništva na koje sam nije spreman. Drugi, o tome kako je navodno sadašnji američki predsjednik mekan prema terorizmu. Operacija u kojoj je likvidiran Bin Laden pokazala je upravo suprotno. Obama je predsjedavao nad višemjesečnim najstrože povjerljivim pripremama operacije, a to što je ona izvedena u najvećoj tajnosti i bez jedne žrtve na američkoj strani, pokazalo je da se spektakularni rezultati u borbi protiv terorizma mogu postići i bez ratova i žrtava. Obama je osim toga u ovoj operaciji od riječi do riječi slijedio vlastito obećanje iz predsjedničke izborne kampanje, kad je rekao da bi, ako bi postojale akcijone obavještane informacije o tome gdje je Bin Laden, bio spreman da i bez saglasnosti pakistanskih vlasti jednostrano izvede operaciju njegovog hapšenja ili ubistva. Jedan mogući muslimanski odgovor na Bin Ladenovu likvidaciju zabilježen je u New Yorku. Tamo je građanima okupljenim povodom dobre vijesti na mjestu gdje je nekad stajao svjetski trgovinski centar američke zastave za $25 po komadu prodavao izbjeglica iz Afganistana. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Europa.
Vraćamo se domaćim temama. Vlada Republike Srpske potrošila je prošle godine 3,7 miliona maraka za predstavljanje tog entiteta u inostranstvu, odnosno lobiranje. Opozicija i analitičari smatraju da taj novac poreskih obveznika nije doprinio boljem imidžu Republike Srpske, posebno u kontekstu ključnih odluka entitetskih vlasti koje nisu dobile međunarodnu podršku. Priču ima Maja Bjelajec.
U periodu 2007. godine do kraja 2010. vlasti Republike Srpske potrošile su na lobiranje oko 17 miliona maraka. Za ovaj posao, kako su ranije potvrdili entitetski zvaničnici, angažovane su najrenomiranije kompanije u svijetu. Iako mnogi smatraju da je efekte lobiranja teško izmiriti, analitičari kažu da postoje nesumnjivi pokazatelji. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES Bahtijar Aljaf objašnjava da je jedan od ključnih pokazatelja privreda i broj stranih investitora u Republici Srpskoj.
Kad sad razgovaramo o nekom, ili da predsjednik Republike Srpske razgovara o, govori o nekom referendumu, normalno da to odbije investitore i odbije privrednike.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić ističe da je suma koja se izdvaja za lobiranje prevelika sa aspekta budžetskih kapaciteta Republike Srpske, a efekti gotovo nikakvi.
Krizi koja traje praktično od izbora danas najteže, svi kvalifikuju da se radi o najtežoj političkoj krizi od Daytona pa do danas. I svi odrede da u prvi plan stavljaju da je indukcija te krize ili eskalacija te krize došla političkim potezima iz Republike Srpske.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i poslanik SDA Ramiz Salkić kaže da ukoliko entitetske vlasti čine poteze suprotne interesima države, niko ih neće ozbiljno shvatiti, niti će biti ulaganja.
Ja smatram da se uzalud troše svi milioni ovi na lobiranje kad se ne stvara unutrašnji ambijent u Bosni i Hercegovini i unutrašnja harmonija. Nemoguće je očekivati onda pozitivne rezultate od tog lobiranja.
Salkić smatra da vlasti Republike Srpske izdvajaju značajna sredstva kako bi stvorile sliku kod relevantnih međunarodnih političkih faktora da je Bosna i Hercegovina neodrživa i da treba tražiti nova rješenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa. Maja Bilajac.
SGI Grupa je pored Mostara otvorila fabriku za proizvodnju goriva iz otpadnih autoguma. Na ovaj način je spojeno očuvanje čovjekove okoline i dobar posao. Fabrika je već počela sa radom, a mnoge evropske kompanije se interesuju za ovaj proces, jer rot otpadne autogume svima prave velike probleme. Pripremio Nebojša Kolak.
Sistem reciklaže koji koristi SGI Grupa je proces koji otpadne gume pretvara u gorivo koje se može koristiti direktno u modernim vozilima. Proces je čist sa ekološkog aspekta jer nema onečišćenja, nema emisije plinova i opasnih materija. Giuseppe Bargozzi, tehnička podrška italijanske grupacije, kaže:
definitivno je jedna od najinteresantnijih tema koja postoji u ovom trenutku u Europi što se tiče zbrinjavanja otpadnih guma.
I nama susjedne zemlje su zainteresovane za ovaj proces. Alen Čurin, vlasnik firme Ekohvar Hrvatska.
Reciklaža, odnosno oporaba bilo kakve vrste otpada je hvale vrijedan projekt i drago mi je da je Bosna učinila velike korake naprijed i nadam se to da će moja mala privatna tvrtka krenuti u to na području Dalmacije.
Problem starih otpadnih guma nije samo problem naših prostora, nego problem na globalnom nivou. Jovan Radić, mašinski inženjer iz Srbije.
Kad se još malo doda neka dimenzija razmišljenju, prva i osnovna stvar je da otpad sa kojim ljudi
ljudi ne znaju gde će, a to su stare gume, se ovim načinom uklanja, čisti se okolina.
Kerim Muhamed Zupčević je direktor SGI grupe za Bosnu i Hercegovinu.
Ovo je primjer instalacije i funkcionisanja tog cijelog proizvodnog procesa, gdje u toku cijelog procesa nismo imali nikakvih štetnih emisija, niste vidjeli nikakav dim, niste osjetili nikakav miris, tako da
je. Uskoro će još jedna ovakva fabrika početi sa radom na području opštine Bijeljina. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nizom humanitarnih akcija biće obilježena sedmica Crvenog krsta Križa, koja počinje 8. traje do 15. maja. Ove godine fokus je na promociji volonterizma kao pokretačke snage ove međunarodne humanitarne organizacije, kaže u priči koja slijedi Aida Đugu.
Već 62 godine u svijetu se 8. maj obilježava kao Dan Crvenog krsta Križa. Generalni sekretar Društva Crvenog krsta Bosne i Hercegovine Dušan Kulušić.
Nedelja od 8. do 15. maja se obilježava kao Nedelja Crvenog krsta, odnosno Crvenog križa, gdje mi pokušavamo da prezentujemo, sumiramo svoje aktivnosti.
Ove godine Crveni krst promoviše volonterizam. Većinu svojih aktivnosti ova humanitarna organizacija provodi uz pomoć volontera, pa tako u Crvenom krstu Federacije volontira više od 9000 ljudi. Volonteri rade na promociji zdravlja, socijalne zaštite i humanitarnog odgoja, kaže sekretar Crvenog krsta Federacije Namik Hodžić.
Želimo da konkretno kroz neke aktivnosti socijalne i zdravstvene prepoznamo efekte volonterskog rada. Imajući u vidu stanje u društvu, ne smijemo zaboraviti da kroz ovu kampanju moramo pomoći jedan broj građana u Federaciji.
Tokom sedmice Crvenog krsta biće donirano oko 900 paketa hrane i higijene građanima Federacije. Biće podijeljeno brašno, šećer i ulje iz robnih rezervi Federacije i organizovane akcije darivanja krvi, ističe Hodžić.
Mi želimo izbjeći cilja na davanje. Mi želimo izbjeći da vas neko zove ili nas i stranstvo kaže da vam nedostaje krv. Zato mi organiziramo akcije da prikupimo dovoljno i da onaj koji daje krv ne zna kome daje. Od resornog ministarstva nema godišnji plan potreba, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Danas se slavi Đurđev dan, krsna slava velikog broja pravoslavnih porodica, a današnji dan širom svijeta Romi obilježavaju kao svoj najveći kulturno-vjerski praznik. Đurđev dan simbolizira prekid zimovanja i proslavu dolaska proljeća. Nakon obrednog kupanja Romi se svečano oblače, stavljaju nakit, sviraju romsku muziku i plešu romsko kolo. Na proslavi Đurđev dana sarajevskih Roma na Gorici bila je Selma Boračić.
Za nas je to veliki praznik, ko Nova godina, ko Bajram, ali ovo je za nas pretežno veliki praznik, za naše Rome.
Vidim svuda jorgovane.
To je u nas običaj, obavezno, po svakoj kući je ovo, jer je to radi običaja, radi i bričeta na fake, radi zdravlja.
5. uveče odlazi se na izvorsku vodu, tamo oko izvora se jeli bere to pristiglo i cvijeće i rastinje, vrba, žara, razno cvijeće koje je pristiglo, potapa se u tu vodu i to noći u kući. A onda u ranim jutarnjim satima prije izlaska sunca ili sam izlazak sunca se kupamo i umivamo tom vodom.
Najko je prvi poranio u Mahali, taj je polaznik Mahale i on mora prvi vatru da zapali. Vatra je to nekakav taj naš simbol ljubavi, topline i romskog života.
Uobičavalo se na livadi koja je čista, ali još uvijek pod rosom provaljati onako go tom rosom, okupati se, umiti se. To danas zaista nije moguće, zato što nam je okolina zagađena.
Svaka kuća ima svoju muziku, djevojke igraju, onda one koje su spremne već za udaju, udaraju se vrbom, pa imaju na stara uzrećica ove godine vrbom, do godine trbom.
Duži dan i dan kada su vrata širom otvorena svim gostima, bez obzira koje nacionalnosti, koje rase, vjere, svaki je dobro došao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić. Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje je prikupio Budo Vukobrat.
Centralna izborna komisija potvrdila mandate za 58 delegata Doma naroda parlamenta federacije. Potpredsjednik RS Emil Lajki najavio da postoji velika mogućnost o povlačenju odluke o referendumu ako se uklone nedostaci u radu suda i tužilaštva. Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Albine Terzić za zločine počinjene nad civilnim stanovništvom u Odžaku. Dokumenti zapljenjeni u kući Osame Bin Ladena pokazali kako je Al-Qaida planirala novi 11. septembar. 56% Amerikanaca prema anketi CNN-a slaže se sa Obaminom odlukom da javnosti uskrati fotose ubijenog Bin Ladena. U velikom požaru u ruskoj Samari poginulo 6 osoba. Najmanje 40 djece je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. 4 rudara i 2 spasioca od jutro zblokirana na dnu rudnika uglja Kupinski u Poljskoj nakon što je izbio požar. Sutra pretežno sunčano sa temperaturama između 18 i 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Budo Vukobrat i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.